U manastiru Ostrogu danas je liturgijski i saborno proslavljena slava ostroške obitelji, Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac. Tamo je naš kolega Rajo Vojinović koji nam se javlja putem telefonske linije. Rajo, pomaže Bog i Hristos Vaskrse.
Bog pomoga Hristos Vaskrse, srećan praznik, srećna slava svima slušalcima Radio Svetigore. Upravo tako, vraćam se sada iz Gornjeg manastira, gore je završena sveta arhijerejska liturgija koju je jutro služio visokopreosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Filohije sa gostom mitropolitom ternopoljskim Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata i episkopom Gdinjansko-Ničićkim gospodinom Ivanikijem u zasluženju mnogobrojnog sveštenstva. Šta da kažem, kao i svake godine i ove godine, to su rijeke ljudi koje su se slile u Ostrog, cirkulišu kroz ovu goru. Tu je desila se danas i jedna značajna svečanost, jedan trenutak. Naime, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Filohije uručio je orden svetog despota Stefana Lazarevića našem proslavljenom režiseru Nemanji Emiru Kusturici, koji je došao u Ostrog i što je na prvi međunarodni Hristovaskrsni festival pravoslavnog filma koji je, kao što znaju slušalci Svetigore, u toku. Mitropolit je rekao da gospodinu Kusturici orden sa blagoslovom patrijarha i svetog arhijerejskog sinoda uručuje za doprinos filmskoj umjetnosti, pravoslavnoj filmskoj umjetnosti, što svojim umjetničkim postupkom svjedoči riječi Dostojevskog i Tarkovskog da će ljepota i stid spasiti svijet. Opširnije ćemo svakako, besedio je vladika Ivanikije, besedio je mitropolitan Filohije, obratio se prisutnima i Sergije, dakle episkop Ternopoljski, mitropolit Ternopoljski, koji je prenio blagoslove Pokšajevske lavre i Kijevo-Pečarske lavre, prenio pozdrave mitropolitu odnosno mitropolita poglavara Ukrajinske pravoslavne crkve, mitropolita Onufrija. Dakle, sve u svemu danas, kao i svih prethodnih godina u Ostrogu, veliki sabor, velika svetkovina, velika radost, obilje blagodati Božije.
Hvala Rajo na ovom javljanju, još jednom srećan praznik, Hristos Vaskrse.
Vajstinu Vaskrse.
Uvaženi slušalci, bio je to naš kolega Rajo Vojinović, koji nam se javio iz manastira Ostroga, gdje se danas liturgijski i tožestveno proslavio Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac, zaštitnik Ostroške obitelji.